тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін Наурыздың 14-ті, сәрсенбі, Астана уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамқожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Еуропарламент Қазақстандағы адам құқықтарына қатысты қарар жобасын талқылайды. Human Rights Watch ұйымы маңғыстаулық мұнайшылар белсендісі заңгер Наталья Соколованың босатылғанын оң бағалады. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Еуропарламент бүгін Страсбургте Қазақстандағы адам құқықтарына қатысты қарар жобасын талқылауды бастайды. Қарарда жаңа өзеннен шетпедегі оқаларда 17 адам қаза тауып, 100-ге тарта адамның жараланғаны, оқадан кейін де ондағы жағдайдың шиеленісті күйде қалып отырғаны және тәуелсіз ақпарат құралдарына қысым күшейіп отырғаны айтылады. Бұған қоса қарарда жаңа өзендегі тәртіпсіздікті ұйымдастырды деген айыппен 40 адамның тұтқындалғанын және олардың 6 жылға дейін сотталуы мүмкін екенін де көрсетіледі. Олардың арасында мұнайшылар белсендісі Талғат Сақтағанов, Роза Төлетаева және Наталья Әжіғалиева да бар. Осы сияқты адам құқықтарының бұзылуы көрінісі істерін алға тартқан Еуропарламент жаңа өзенде полицияның демонстранттарды басып жаныштағанын қатаң айыптап, оқығаны тәуелсіз және халықаралық деңгейде тергеу тексеру жүргізуге шақырады. Бұл орайда Еуропарламент Қазақстанмен байланысының бір бөлігі ретінде азаматтық қоғам өкілдерімен диалог орнатуға пейіл білдіріп, ол диалогқа құрмет көрсетіледі деген сенімін білдіреді. Еуропарламент мұнайшылардың еңбек дауының дұрыс шешілмеуі әлеуметтік шиеленістің тереңдеуінің басты себебі болды дейді. Әлеуметтік теңдік пен тұрақтылыққа қол жеткізу үшін кәсіподақпен жұмыс беруші және билік арасында диалог орнап, жұмыстан босатылған мұнайшылар қайтадан жұмысқа алынуы керек. Жаңа өзен оқиғасының салдарынан зардап шеккендердің отбасыларына қолдау көрсетіліп, заңның үстемдігіне деген сенім орнауы тиіс дейді. Бұдан ары Еуропарламент еуропалық дипломатиялық қызметті жаңа өзен оқиғасын ұйымдастырды деп айыпталғандардың сотына бақылау жасап, ол жайында парламент алдында есеп беруге шақырады. Бейсенбі 15 наурызда Еуропарламент қарарға дауыс береді. Азаттық радиосы бұл жайында қосымша тағда хабарлайды. Human Rights Watch ұйымы маңғыстаулық мұнайшылар белсендісі заңгер Наталья Соколованың бостандыққа шығуын оң қабылдайды. Әйтсе де оған қоғамдық істермен айналысуына тыйым салынғанына өкініш білдіреді. Бұл туралы ұйым ресми сайтында жариялаған мәлімдемесінде айтылады. Human Rights Watch ұйымы бұған қоса Соколова мен қамаудағы басқа да оппозиция өкілдері Владимир Козлов пен Айжангүл Әміреваға тағылған айыптардың о баста ұқсас болғанын айтып өтеді. Наталья Соколова 2011 жылдың тамыз айында әлеуметтік араздық тудырды деген айыппен 6 жылға сотталған болатын, ал 6 наурызда жазасы жеңілдеп, 3 жыл шартты мерзім тағайындалып түрмеден шықты. Ол 9 айдан астам уақыт Атырау қаласындағы 157-11 әйелдер колониясында жазасын өтеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақтау қалалық қылмыстық соты 27 наурызда жаңа өзенмен шетпедегі тәртіпсіздіктер бойынша қозғалған қылмыстық істі қарайтын болды. Іс бойынша 37 адам айыпты деп танылып отыр деп хабарлады Ақтау қаласы қылмыстық сотының судьясы Аралбай Нағашыбаев. 2011 жылдың 16 желтоқсанында жаңа өзенде, 17 желтоқсанында шетпе станциясында болған оқиға салдарынан ресми мәлімет бойынша 17 адам қаза тапқан, 100-ге жуық адам жараланған. Оған дейін жергілікті мұнайшылар 7 ай бойына жалақыны көтеруді талап етіп, өткізіп келген еді. Сәрсенбіде Қырғызстанның Ош қаласында Ұлттар бірлігі партиясының жақтастары митингі өткізіп, қалалық кеңеске сайлауды қайта өткізуді талап етті. 1500-ге жуық адам қатысқан митингіде жиналғандар партияның 4 наурыздағы сайлауда 3 сайлау учаскесінде көпшілік дауыс жинағанын айтады. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.